Racontaro de Genji, Kajero 44, Bambu Rivero, Pagio 24. Ancav la ministro vespera nebulo diris, Reise vin povos audi liam persisto malagrabla. Mi supposis che la estrino ne auscultos mian desiron honeste, pro cio mi ne montris la desiron de la filo al si, spite alla chanzo renconti. Se mi recte petintus de si povintus changi sian desidom. Nu la selciavo sendes la utauan alla grand princino. Nur pensante prividume, la printempo passis vane, nun somere povos vagi, mi suspire en sopiro. Anta la estrino de naisci priparolis la supere ciambelaninoi lian staton compatinda, cae tiujau el ili diris, Ciel li utais mia viv dependas de vi, lia coro estas tre deprimita, ne nur surface per la vortoi. Ascultante, anca la estrino havis compaton. Penante observi la desiron de la ministro cae lia erzino, si planis anstataue doni la mezprincinon alla junulo, porque line multe malamu, sed notinde estis che li comprenas tion genajo. La forpasinta chef ministro nigra barbo testamentis, che la grand filino ne estu erzino de ordinala vasalo, cae plie, service reise vin ne havas prosperan estontezon. Giuste tiam lia lettero attinges sin, cae la servistinoi sentes cin domagia, sia reutao.